Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, dobar dan u drugoj emisiji ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku, želi vam Zorica Premate. Prošlog puta govorili smo o muzičkoj pismenosti i muzičkoj pedagogiji u Srbiji 19. veka, a danas ćemo prikazati daleko najpopularniju formu srpskog građanskog kulturnog okupljanja, instituciju koja je proizvela i najpopularniji žanr srpskog muzičkog romantizma. Danas ćemo govoriti o pevačkim društvima i o horskom stvaralaštvu srpskih kompozitora u 19. veku. Bio je ovo kratki hor Tavna noći Jovana Pačua, a otpevali su ga seniori hora Krsmanović Obilić pod upravom Borivoja Simića. Stanovnici gradova, ne samo u Srbiji, već i u okolnim zemljama naseljenim Srbima, u Vojvodini, Slavoniji i Bosni, odnosno teritorijama pod vlašću Habsburške monarhije ili Turske, veoma rado su se okupljali u pevačka društva, gde su mogli da zadovolje svoje prve potrebe za kulturom i da se aktivno bave muzikom. O rasprostranjenosti horskog pevaštva, a samim tim i razgranatoj političkoj i socijalnoj komunikacionoj mreži i značaju ove vrste muziciranja, svedoči i činjenica da su od građanskih udruženja koja su okupljala trgovce, lekare, učitelje i činovnike raznih profila, pevačka društva tokom poslednjih godina 19. veka postajala i od udruženja zanatlija, radnika, pa i ratara, seljaka. Dakle, iako su vodili u ovoj oblasti kulture, građani nisu bili i jedini koji su je praktikovali, već su svoj doprinos davali i pripadnici omladine i ostali socijalni slojeva. Možda je to bilo i stoga što su pevačka društva i slična kulturno-umetnička udruženja promovisale ideje Francuske revolucije s kraja 18. veka, pre svih ideju o jednakosti, a sa njom i savremena shvatanja o naciji. Dakle, pevačka društva su bila umetničke, ali i kulturne i političke institucije par excellence, pogotovo u onim krajevima izvan matice koji su bili naseljeni Srbima. Prvo su 1822. godine osnovani Somborski trubaduri. Između 1830. i 1840. osnivaju se i pevačka društva u Novom Sadu, Pančevu, Kragujevcu, Budimpešti, Vršcu i Kotoru. Između 1840. i 50. u Aradu, Temišvaru, Velikom Bečkereku, Segedinu, Zemunu, Osijeku i Petrinji, a između 1850. i 1860. i u Beogradu, Negotinu i Beču. Nakon 1860. godine nastupa, kolokvijalno rečeno, pravi bum pevačkih društava koja niču i po nekoliko njih u jednom gradu. U Srbiji i krajevima naseljenim Srbima, od Subotice i Ade do Požarevca, od Sen Martona do Vranja, od Velikog Sen Mikluša do Tuzle i od Prijedora do Pirota. Bio je ovo kratki hor Još ne sviti Jovana Pačua, a otpevali su ga seniori hora Krsmanović-Obilić pod upravom Borivoja Simića. Pevačka društva dobijala su svoje nazive prema gradovima, odnosno naseljima u kojima su osnivana, ali i prema verskoj pripadnosti, na primjer Pančevačko-srpsko crkveno pevačko društvo, prema socijalnom statusu članova, građansko pevačko društvo, srpsko zanatlijsko pevačko društvo, a često su uzimale i nazive koji su simbolisali nacionalni ponos i patriotizam. Pevačko društvo Car Lazar, pevačko društvo Jedinstvo, akademsko pevačko društvo Obilić, pevačko društvo Gusle i tako dalje. Bilo je uobičajeno da u gradovima deluju po nekoliko pevačkih družina, često različitih socijalnih pripadnosti, nacionalnosti ili religija, pogotovo u više nacionalnim oblastima pod vlašću Habsburgske monarhije. Odmah treba napomenuti da su se prva pevačka društva osnivala kao muški ansambli, uz veoma retke izuzetke, kakav je bio recimo ženski hor Više srpske devojačke škole iz Novog Sada. Prvo Beogradsko pevačko društvo, na primjer, osnovano je kao muški hor, a tek posle 1880. počelo je da deluje i kao mešoviti hor. Kako su se u horske družine učlanjivali mahom muzički nepismeni pevači, to su pogotovo u prvoj polovini 19. veka, nastajale horske kompozicije bez velikih izvođačkih pretenzija, tehnički jednostavne za izvođenje, najčešće sa sentimentalnim naivnim stihovima. Zvučile su otprilike onako kao dva hora Jovana Pačua koja ste čuli na početku današnje emisije. Horska faktura bila je jednostavna, najčešće dvoglasna, a harmonizacija krajnje uprošćena. Dešavalo se da se pevanju pridruži i jednostavna klavirska pratnja. Ovakvi horovi mogli su nastati i na osnovu neke već postojeće kompozicije, bilo iz evropske umetničke, bilo iz srpske folklorne muzičke baštine.
Kako one ptice poje, ne zna svako.
Su ovo horovi Na izvoru i Hajd u kolo Alekse Šantića, inače jednog od vodećih pesnika srpskog poznog romantizma, koji se eto bavio i komponovanjem. Na našem arhivskom snimku iz 1963. otpevali su ih ženski i muški deo hora Radio Televizije Beograda, dirigovao je Zlatan Vauda. Repertoar pevačkih društava isprva se oslanjao na prepeve i adaptacije dela evropskih autora, jer domaćih u prvo vreme nije ni bilo, a kasnije sve više i više prostora osvajaju baš dela domaćih kompozitora, Srba ili stvaralaca drugih nacionalnosti koji su komponovali na stihove na srpskom jeziku. Treba napomenuti da priredbe koje su davala horska društva nisu bile sastavljane isključivo od horskih pesama. Takve priredbe nazivale su se besede i, pored horskih numera, obuhvatale su i klavirsku i kamernu muziku, solo pesme, pa i orkestarske kompozicije, ali i recitacije, odlomke pozorišnih predstava, predavanja i govore o aktualnim temama, pa čak i sokolske vežbe. Evo jednog izveštaja sa takve besede koju je Pančevačko pevačko društvo održalo davne 1842. godine. Čitam iz Srpskih narodnih novina od 24. decembra 1842. Dekem 10. ovdašnje muzičko družestvo držalo je jedno večerno uveselenije u sali gospodina grafa, u kojemu su se samo našle mile Srpkinje, gospodične Jovanović od Poganešta, Cvirić i Kostić, mlađa, s raznim svirkama na fortepijano, a na veliko zadovoljstvo svi u prisustvujući pokazale, a naš srpski slavuj i upravitelj crkvenog hora gospodin Đurković pevao nam je Kavatina s pratnjom klavira iz opere Betli Efija Ver Tumija Saraj od Donizetti, koji nam je naš mili srpski soko, gospodin Vasilije Živković, tako preveo da nam se kao srpski original predstavilo. I kad je svoju rolu otpevao, to je sa voshišćenijem celi publikum bez razlike narodnosti, sa pljeskanjem i vikanjem bravo, svoje najpunije zadovoljstvo izjasnio. Smatralo se čak da je i oblačenje horskih pevača bilo važan detalj u prosvetno-političkom delovanju pevačkog društva. Tako Dragomir Brzak piše o nastupu Beogradskog pevačkog društva u Bugarskoj 1895. godine. Članovi i članice su na bini divno izgledali. Članice u ukusnom narodnom modelu, okićene smiljem i bosiljem, drobnim đerdanima, a članovi u potpuno salonskom modelu, frak, bela kravata, bele rukavice. Prizor je odista impozantan bio.
Oh,
Bio je ovo muški deo hora Radio Televizije Beograd kojim je dirigovao Borivoje Simić i tri horske pesme Davorina Jenka, Himna Davoriju, Sabljo moja i Strunam. Horovima pevačkih društava dirigovali su srpski, ali i muzičari drugih nacionalnosti, pre svih Česi. Za svoje horove skoro svi dirigenti su i komponovali barem po neku prigodnu kompoziciju, ali su, osim umetničkog, bili veoma zaslužni i za politički i kulturni kontekst pod kojim je društvo delovalo. Među snažnim ličnostima koje su vodile pevačka društva i njihove horove bio je i Steva Todorović, dugogodišnji predsjednik Beogradskog pevačkog društva, koji je nastupao kao propagator nacionalne orijentacije u srpskoj umetnosti i kao slikar i kao solo pevač amater, koji je na koncertnim turnejama sa Kornelijem Stankovićem izvodio Kornelijeve harmonizacije srpskih narodnih melodija. Uz Todorovića tu su bili već pomenuti Kornelije Stanković, potom Vaclav Horejšek sa Srpskom crkvenom pevačkom zadrugom iz Zemuna, Robert Tolinger sa Kikinskim društvom Gusle, a potom i Srpskim pevačkim društvom u Šapcu, Josif Marinković sa Akademskim pevačkim društvom Obilić i naravno Stevan Mokranjec koji je dirigovao prvim Beogradskim pevačkim društvom. Bio je ovo ženski hor na stihove Jovana Jovanovića Zmaja Crne noći, kompozitora Roberta Tolingera i devojački hor Abrašević. Takve kompozicije koje su nastajale na stihove srpskih romantičarskih pesnika od Branka Radičevića i Đure Jakšića do Laze Kostića, Alekse Šantića i Zmaja, ali i do Jovana Sundečića, Dragomira Brzaka, Vase Živkovića i Stevana Beševića, uglavnom su bile ili sentimentalno ljubavne ili pak borbeno patriotske. Zapravo, veliki deo srpskog pesništva, i onog umetnički vrhunskog i onog eklektički provincijalnog, i jeste zaneseno pevao o Dušanovom carstvu, o osveti Kosova, o srpskim vrlinama i junaštvu. Jedno od opštih mesta takve poezije bilo je spajanje patriotskog i ljubavnog diskursa, pa su pesnici voleli svoju dragu zato što je dobra Srpkinja. Kada bi hor sa takvim rodoljubivim stihovima bio predmet kakve muzičke kritike, tada se najčešće dešavalo da je kritičar zaneseno pisao o poetskom tekstu, dok je muzika koja ga je proiznosila ostajala u drugom planu. Kao da su Srbi u 19. veku najčešće slušali muziku svojih kompozitora i ocenjivali je prema političkom i rodoljubivom značaju njenih stihova. Ponekad se čini kao da takav nivo slušanja i ocenjivanja muzike postoji kod nas i danas. S obzirom na to da su patriotski horovi dominirali na programima koncerata pevačkih društava, oni su prirodno dominirali i u opusima kompozitora i obrnuto. Na kraju, srpska himna Bože pravde je i nastala u tom periodu. 1872. komponovao ju je Davorin Jenko kao horsku numeru u pozorišnom komadu Markova sablja, autora Jovana Đorđevića, gde je trebalo baš i da predstavlja završnu horsku himnu. Patriotska pesnička retorika sa neizbežnim rečima kao što su Srbija, Bog, Sloboda, Domovina, Oltar i Sveto dobijala je svoj pandan i u muzičkim retoričkim formulama. Ta opšta mesta romantičarskih srpskih horova bila su, na primjer, jednoglasni početak sa skokom kvinte ili kvarte naviše, marševski tempo, punktiran ritam sa silabičnim izgovaranjem teksta, imitacija intonacije bojnih pokliča itd.
Sweet.
Bili su ovo patriotski horovi Kosovo, redak arhivski snima sa kompozicijom Alekse Šantića, potom Oj Srbijo, Čeha Vojtjeha Šisteka i čuvena Onam Onamo crnogorskog knjaza Nikole Petrovića, a otpevao ih je hor Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. Današnja emisija Kako slušati muziku posvećena je pevačkim društvima i horskoj muzici, centralnim institucijama srpske muzike u 19. veku. Možda najvažnija društvena i politička uloga pevačkih društava i horova bilo je povezivanje Srba u matici zemlji sa Srbima u različitim zemljama, pa i na drugim kontinentima. O tome svedoči, na primjer, nedatirano pismo Srpskog pevačkog društva Gusle iz Njujorka, otposlato Savezu srpskih pevačkih društava početkom 20. veka, u kome se naručuju kompozicije za muški i mešoviti hor srpskih autora. No za stil srpske muzike i njen razvoj tokom 19. pa i 20. veka presudno je bilo opredeljenje prvih srpskih kompozitora za nacionalni pravac u muzici. Srpski muzički romantizam bio je, da tako kažem, obeležen srpskim muzičkim nacionalizmom. Naša nacija još u oslobađanju od Turaka, koje će kulminirati Balkanskim ratovima, u ogromnoj kulturnoj ekspanziji nije videla sebe samo kroz slobodno ispovedanje religije, već i kroz pesmu i igru, kroz praksu onih formi tradicionalne kulture koja je pozajmila iz naroda i više ili manje ih stilizovala. Dakle, patriotski dug naciji mogao je biti otplaćen i otplaćivan je i prikupljanjem i zapisivanjem narodnih melodija, njihovom harmonizacijom, odnosno, da tako kažem, njihovim ponovnim komponovanjem. Na kraju, zar nije još Vuk Karadžić u Beču 1815. u drugoj svesci srpskih narodnih pesama štampao i prve notne zapise srpskih narodnih melodija koje je, baš po njegovom pevanju, zapisao poljski kompozitor Franciszek Mirecki.
tebi sa Krenjine, u sve čaše dječine, da je znala Krenjina, da je čaša dječina. Brko mi se povila, pa bi čašu popila, brko mi se povila, pa bi čašu popila. I oko, i čelo, sve nam budi veselo, sve nam budi veselo, sve nam budi veselo, oj!
Bile su ovo stare srpske narodne pesme koje je zapisao i harmonizovao Kornelije Stanković, a otpevao ih je muški hor Radio Televizije Beograd pod upravom Zlatana Vaude. Ovakve obrade folklora bile su česte na programima beseda prvih srpskih pevačkih društava, zajedno sa slobodno komponovanim horovima koji su stvarani u duhu srpskih narodnih ili varoških pesama. Vrlo brzo se od jednostavnih zapisa i obrada prešlo na složenije. A za takav razvoj našeg muzičkog romantizma najzaslužniji su bili, osim već pomenutog Kornelija Stankovića, Josif Marinković i Stevan Mokranjac.
siromašna sina, tu mi prola lane moje siromašna sina. Boga toga zasirati neće, Boga toga zasirati neće. Boga tani lane moje, Boga svi razpratim, Boga tani lane moje, Boga svi razpratim.
Čuli ste 10. kolo horskih pesama Josifa Marinkovića, prvog srpskog kompozitora koji se dosetio da sopstvene harmonizacije narodnih pesama poveže u neku vrstu svite. Ipak, najviše umetničke domete sa svojim horskim svitama, rapsodijama, kao i sa svojim horom, koji je doveo do najviših izvođačkih uspeha, imao je Stevan Mokranjac. Evo kako su Peterburške vedmosti 1896. godine pisale o koncertu prvog Beogradskog pevačkog društva. Horom upravlja gospodin Mokranjac, inteligentan mlad Srbin koji je i dirigent i kompozitor. Gospodin Mokranjac dirigira sigurno, lepo i vatreno i hor se njegov pokorava i najmanjim njegovim pokretima. Gospodin Mokranjac je komponovao mnoge srpske i makedonske narodne pjese koje su otpevali sa najvećom tačnošću. Beogradsko pevačko društvo zaslužuje za svoje pevanje potpunu pohvalu, jer je pevalo sigurno, harmonično i zanosno. Hor peva divnim ansamblom i potrebnim zvučnim gradacijama, a na mahove izvodi pijanissimo pravom veštinom. Mokranjac je svoje rukoveti komponovao za svoj hor i sa njim ih izvodio na turnejama u Dubrovniku, Kotoru, Cetinju, Skoplju, Solunu, Budimpešti, Sofiji, Plovdivu, Carigradu, Petrogradu, Moskvi, Kijevu, Berlinu, Drezdenu, Lajpcigu, Velikom Bečkereku, Subotici, Debrecinu, Solunu, Sarajevu, Mostaru, Splitu, Šibeniku, Zadru, Trstu, Rijeci, Zagrebu i Atini. A evo šta je između ostalog pisao Dresdener žurnal nakon koncerta prvog Beogradskog pevačkog društva u tom gradu 1899. godine. Pesme koje se i brzo i tiho pevaju i približuju skerco karakteru izvodi društvo izvanredno sa neobičnom mekotom zvuka. Njihov horovođa koji daje svoje mirne znakove rukama i potpuno vlada svojim pevačima jeste profesor Mokranjac. On je i skupio srpske pesme i harmonizovao i upotrebio za horsko pevanje.
Skočimo,
Uzmo Krajnčevu rukovet i hor Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića završavamo današnju emisiju Kako slušati muziku. Doviđenje vam žele Zoran Uzelac i Zorica Premate.